Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 17-nji iýuly hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Aşgabatda Lomoy bazarlaryň ýapylmagy azyk haritlarynyň 2 hesse gymmatlamagyny getirdi. Berdi Muhammedow balyk tutup ýetim çağalary naharlady. Kıyınçılar onun İsa Peygamber'e öykünýänligini aýdýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmezden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Azerbaycan bilen Ermenistanyň arasynda serhetde gysga wagtlyk ýatyşan çakmyşyklaryň 16-njy ýuldy. Irden yine devam edenligi xabar verildi. İki taraf birek birek öz serhedine hücum etmekte ve obaları oka tutmakta ayıpladı. Ermeni koşunu özünün demirgazık günnegor Tavuş etrafına yerleşen serhed postlarının birini Azerbaycan'ın dan atmanın öngü sürosunun eden hücumunu puca çıkaranlığını öngü sürdü. Gazaplı yaralı savaştan son düşmanı ida gaytarıldı. Olar yetki çekti deyip Korunmak Ministerliğinin metbuğu sekretari Şuşan Stepanyan aytti. Olşondan son Azerbaycan güyüşlerinin serhedin çayını yerleşen iki Ermeni obasına min atar ve Gaubitsa bilen hücum edip başlandığını aytti. Häzirki wagtda ok atışyk dowam edýär diýip Stepanyan ýerden Facebookda ýazdy. Bu aralykda Azerbaýjanyň Gorunmak Ministrligi Ermeni güýçlerini tawuş bilen terhetleşýän Tuz etrafynyň Azeri owalaryna hemde özüniň öň hatarlardaky goşunlaryna hüjüm etmekde aýplady. Ministrlik munyň jekme-jekligini aýtmady. Ermenistan bilen Azerbaýjan güýçleriniň arasynda 15 eskeriň ölümüne hemde halkara jemgyýetçiliginiň aladalaryna sebäp bolan 3 günlük gany çakmyşyklaryň ýygyany berilen Bir günlük ara kesmeden son sevdi tədədən sevəş yüze çıxdı. Moskvada Rus polisiyası yanı yakını tasdiqlanan ve Prezident Vladimir Putin'e 2036-cı ilə çin 2 möhlətə vəzifədə qalmağı ruhsat veriyən sonku konstitusiya ütgötmələrini protest bildiren yüzden köp adamı tutsuq etdi. Qarışlı siyasi vədəvçülük kuruması OVD Info 15-ci yulda avının 147 demonstrantın tutsuq edilenliğini aytdi. Olorun käbiri soňra boşadyldy. Current Time'ın korrespondenti polisiýanyň protestçileri asfaltyň üstüne süýräýişine we olorun birini saçından çekip polisiýanyň ulagyny äkidişine şaýat boldy. Moskwanyň merkezi Pushkin meýdanyna ýönelen ýüzlerçe adam ýagşyň asyryna Putin işden çekil. Putin ogry diýip gygyrdy. Belarusiýa öňümizde kan geçirilecek prezidentlik saýlawlaryny iki esasy dalaşgärin saýlawlardan çetledilmeginiň ýa-ni polisiýa müňlerçe demonstrantçyny zorluk bilen dargadandan soň prezident Aleksandr Lukashenko Gunwatar tanqidini ret etdi. Bir hiç kimin bize ne edip yaşamaldığını aytmağını islemeyer deyip Lukashenko 15-nji ýulda Gunnogor Vitsebsk şäherine yerli häkimetler bilen geçiren duşuşugyny aýtdy. 9-njy awgustda geçiriljek prezidentlik saýlawyny bu wezipä ýylyna 6-njy möhlete dalaş edýän 65 ýaşly lider ýurdu ähli kanuny ýollary bilen gorumagy wada berdi. Bize ne maýdan ne de rewolýusiýalar ýardym berer diýip Lukashenko 2014-nji ýylda goňşy Ukrainada Russiýa taraptar Viktor Yanukovici WDP'den ağdaran hemde Evromaydan neyilip bilinyan hökümete qarşı protestleri göz önünü tutup aytdi. Lukashenko bu sözleri saylaw komissiyasının möhüm dalaşgärleri çetletmeyini qarşı geçirilen protestlerde polisiyanın adından 301 adam tutsuk etmeyinden bir gün son aytdi. Abaşa Kongresi koronavirus pandemiyası devrününe transatlantik yaranlar bilen qatnaşıkları östürmeyin yollarını ara alıp masalatlaşan mahali Günnogor Evropada demokratik ýyda gaýdyşlygy alada bildirýär. Wekil Bill Keating bilen Dina Titus 14-nji ýulda wekiller öýüniň daşary gatnaşyklary komitetine öňkü kommunistik ýurtlaryň şol sanly Polşanyň we Wengriýanyň ýolbaşçylarynyň pandemiýany öz häkimetlerini berkitmek üçin ulanýanlyklaryny aýtdy. Bir günnogor Evropada adam hukuklarynyň kemsedilýändigini, jurnalistlere hüjüm edilýändigini we şular ýaly başgada bir toparlady görýäris gynansakda, bir virus döwrüne bolup geçen demokratik ýyda gaýdyşyň täsirleri bilen Mundan soň köp ýyllap iş salyşmaly bolar diýip Titus aýtdy. Şeýle-de ol Ukrainanyň reformalary ýyza çekmeginden aýratyn alada galýanlygyny aýtdy. Geçen ýyl korrupsiýa garşy göreşmek hem-de ýurdu daşary ýurtmaýy goýumlaryny çekmek wadalary bilen uly ýeňiş gazanan Ukrain prezidenti Volodymyr Zelensky WDP-ye girişmeginden 6 aý soň reforma hökümeti işden boşatdy we bu aý ýurdun merkezi bankynyň başlygy siýasy basyşdan şikaýet edip WDP-den çekildi.